Přátelé, dovolte mi na úvod jenom velmi krátkou historickou poznámku, že v dnešním evangeliu se hodně mluví, nebo něco se mluví o Mesiášovi. Takže já si dovolím tu historickou poznámku na objasnění toho prvního čtení. Zmiňuje se tam magická pláň a pláč. Možná někteří z vás ví, že Židé měli dvě království a oni se pak později rozpadli na dvě, na severní Izrael a jižní Judsko. No a zakrátko na to se v židovské literatuře objevuje první svědectví nebo proroctví o Mesiášovi. Někdy jako o králi a jindy jako knězi. Každopádně velké postavy židovského národa, která vrátí Židům jejich velikost a později, když se Židé dostali do vazalských vztahů, tato velká postava jim měla vrátit také svobodu. Nicméně ještě třetím babylonským zajetím se v roce 609 odehrála bitva u Megida. No to je ta právě zmiňovaná reference dnešního čtení a my možná známe z filmu nebo také z biblické apokalypsy pod názvem Armagedon. A právě tady zahynul ten legendární židovský král, reformátor Joziáš v boji proti Egypťanům a Židé v pozdější literatuře používali toto jméno jako symbol, výraz pro konec světa. To je vlastně i v naší kultuře Armagedon, konec světa. No, že byli úspěšní, je tedy doloženo právě tím, že to používá celá západní civilizace, celá západní kultura. Čekání na Mesiáše tedy bylo v nějaké formě v židovství naprosto běžné. No, akorát postupem času se vyvíjel obsah toho, co vlastně Židé čekali. No, když najednou přichází Ježíš, a vystupuje z mocí, léčí nemocné, mluví o spravedlnosti, o Božím království a tak dále, je celkem logické, že jeho současníci použijí na něho kategorie, které znali. Evangelia jsou nicméně plné příkladu toho, že se Ježíš snaží přesvědčit ty lidi kolem, že on není Mesiáš v tom slova smyslu, ve kterém si to o něm mysleli jeho současníci. Neustále totiž mluví o službě, o utrpení a svém konci. Na to nevonělo tehdy lidem a nevoní to ani nám dnes. Ale Ježíš pořád do kolečka opakuje, že každý následovník musí vzít svůj vlastní kříž a trpělivě ho nést. Ale ne vyhledávat bolest a utrpení, ne vyrábět nějaké trápení a tak dále, ale všijat realitu taková, jaká je, v celé komplexnosti. Tedy nepasivně čekat, co bude, ne stoicky rezigno na všechno, co se děje. Ale je to v jistém slova smyslu pochopení toho, že součástí života jsou i krize, trápení, bolesti, a že vlastně bez nich nemůžeme ani růst, ani zrát. Že jsme zváni ne na rezignované trpění, ale aktivní dávání smyslu tomu, co se děje. Tedy zranitelnost je podmínka růstu. Ano, je tady riziko, že budeme zranění, že to bude bolet, ale je to také podmínka otevřenosti vůči druhému. Je to pozice, která umožňuje být obdarován, osvobozen a milován. No a myslím, že se nepletu moc, když řeknu, že zranitelnost je dnes záležitost velmi kontrakulturní. To, co se uznává, vyhledává, je úspěch, soběstačnost, autonomie, síla, superhrdinství. No a většina z nás má rádo kontrolu nad tím, jak jdou věci v jeho nebo v její životě. Richard Rohr říká, že úspěch od určitého věku, on tam má takovou hranici 30 let, od téhle hranice, že úspěch nemůže člověka naučit vůbec nic. Jasné, že to symbolická hranice, ale od nějaké hranice to určitě platí. Protože všechno, co se od tohoto věku člověk může naučit, je opravdu jenom skrze toho, jak dokáže zpracovat své utrpení a své selhání. Paradoxně tím nechce říct ani on, ani já, že život je utrpení. Že nic nemá smysl, že máme hodit flintu do žita. Určitě ne, právě naopak. On se snaží poukázat na to, že máme ohromnou možnost růstu přes vědomé žití toho, co nám život nadělí. Že nebudeme všechno negativní potlačovat a vytěsňovat, že nebudeme od problému a od otázek našeho ja utíkat, ale že se postavíme těm výzvám a otázkám, že obejmeme tu realitu taková, jaká je. Ti pak, kdo souhlasí, že přijmou a ponesou a budou milovat to, co miluje Bůh, a že za zmíření dobrého a zlého v sobě zaplatí, jsou následovníci Ježíše Krista. Jsou totiž těmi, koho Bůh používá k proměně tohoto světa. Ten kříž je obrazem toho, co obnáší být použitelný pro Boha. Ono to neznamená, že člověk přijde do nebe a ten druhý zase ne. Ale spíše to znamená, jak do toho nebe přijde a kdy. Já zkusím ještě dvě takové metafory, co se mi moc líbí. První je s květinou. Že kdyby se květina bála, měla strach se otevřít, vždy by zůstala jenom zavřeta. Nikdy by se nestala opravdovou květinou. Nikdy by se nestala tím, k čemu je povolána. Vydat svůj pyl, ukazovat svou krásu. Tím, že se chce, nebo že by se chcela uchovat, zůstala by sterilní, neplodná, uzavřena do sebe. Otevřením se, ano, v jistém slova smyslu zemře, ale až potom, co uskutečnila svou misi v tomto světě. Nebo vemte si také chléb. Chléb plní svoji chlebovitost, svou misi až v momentě, kdy je konzumován. Do té doby, ano, latentně je, sice chlebem, ale plně se jim stává až v momentě toho, co je konzumován, co ho někdo jí. To je paradox života. Tedy něco podobného platí o nás. My se stáváme plnými až v momentě otevření. A podobně jak u té květiny nebo u toho chleba, ano, vezme nám to v jistém slova smyslu tu současnou formu bytí. Ale otevře to něco novýho. Otevře novou formu, kterou nemůžeme znát až do momentu otevření. Protože uzavření brání realizace vlastního bytí. Ale také je nutné dodat, že tato křížová cesta nikdy v modě nebude. Nikdy se nestane převládajícím postojem, protože Boží království je vždycky, když použijeme tedy biblický jazyk, kvasem, kritickým množstvím, hrstkou vyvolených, zbytkem věrných, kteří nás zachraňují před námi samými někdy pro pravdu. Tak kež by se nám to povedlo alespoň některým, abychom žili opravdu plný život.